Assalomu alaykum, hurmatli radioanglovchilar. Beijing davlat tamallig'ida soqchilari Markaziy Millatlar universitetining dotsenti Ilhom To'xtadin 18-chi qurultoy mazgilida Beijingdan bir mazgil ayrilib turishini talab qilgan. Ilhom To'xtining oshkorlashicha davlat tamallig'ida soqchilari uning bilan choy suhbat o'tkazib, uni qurultoy mazgilida boshqa joylarga sayohatga berishga taklif qilgan. Xitoy doiralari Kompartiya 18-chi qurultoyning yetib kelishiga qarab, Beijingda jiddiy bexatarlik tadbirlarini olgan edi. Beijingdan egalgan fuchurlarda ma'lum bo'lishicha, bir oydan buyon Beijingdagi arzdorlar o'z yurtlariga qaytirib ketilib, Beijingdagi kishilik huquq aktlari nazardan qilingan. Ilhom To'xtaga o'xshash sazgir deb qaralgan shaxslarning Beijingdan ketish talab qilingan. 1993 yil aksini qilovi tashkilot qurish bilan ayblanib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan kuchoqlik atoqli diniy zot Karam Abduvalining salomatlik ahvoli uning oila tavobatini andishiga solgan. Uning oila tavobati chetaldagi uyg'ur tashkilotlarini va xalqaro jamoatchilikni Karam Abduvalining hayoti bexatarlik uchun harakatga o'tishga chaqirdi. Karam Abduvalining 12 yillik qamoq jazosi 2001 yili to'shgan bo'lsa-mu, lekin doiralar uning jazo muddatini 3 yillikdan 4 qitim orqa-orqadan uzatgan. Xitoyning bu qilmishiga norozi bo'lgan Karam Abduvali bultur 9 ayning 24 kunidan boshlab ochliq e'lon qilib, bu yil 6 oyga qadar jami 9 oy davom qildirgan. Xitoy doiralari uni okul orqali tomoridan uzoqlantirib hayotini saqlab kelgan. Oilasi uni oxirgi qitim ziyorat qilganda Karam Abduvali o'riqlab bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan ekan. Mutaxassislarning ilgari surishicha Tangiritog' muz qatlamining erib ketishini odamlarning harakati keltirib chiqarmoqda ekan. Xalqaro butish mutaq tizimlari taraqqiyot markazining direktori David Molden iqlim o'zgarishidan qolsa qora karbon muz qatlamining erib ketishini keltirib chiqarayotgan asosliq omil deb ko'rsatgan. Xitoy Panlar Akademiyasiga qarashliq Tangiritog' muz qatlamini kuzatish punktining ilgari surishicha, yaqinqi 30 yildan buyon Tangiritog' muz qatlamining atrofidagi rayonlarda ko'mir elektr stansiyasi va ba'zi qurilish materiallarini ishlab chiqadigan zavodlar qurilgan. Mutaxassislar mazkur elektr stansiyasi va zavodlar qo'yib bergan chang to'zang va ko'mir kukundilarining muzga qo'nib, quyosh nurining taftida muz qatlamini eritishga boshlaganligini bildirmoqda. Xinhua axborot agentligining xabar qilishicha, Tangiritog' 1-chi nomerli muz qatlami har yili 4 metrdan kichiklagan bo'lib, muz qatlami yaqinqi 52 yilda 15 metrni pizilgan. Xitoy yamanlik doiralari Xotan oydirumida qo'yniga chaqmoq silib olgan bir uyg'ur ayolni qo'lga olgan. Xinhua axborot agentligining oshkorlashicha, voqea o'tgan shanba kuni yuz bergan bo'lib, soqchilar Xotandan Urumchiga mangan bir uyg'ur yo'lovchi ayolning yinini axtirib, uning qo'ynidan chaqmoq tepib olgan. Xabarda bu ayolning ismi, kasbi, yurti, millati va boshqa jihatlardagi ahvoli tilga olinmagan. U bexatarlik tekshirishidan o'tayotganda metall bayqash asbobi chilinib, soqchilarning uni axtirganligi, axtirishda uning qo'ynidan chaqmoq va naqd pul topilganligini, shuning bilan uning qo'lga olinganligini bildirgan. Xitoy axborot vositalari yaqinda 6 nafar uyg'urni Xotandan Urumchiga mangan bir yo'lovchilar aeroplanini bulmoqchi bo'lganligini xabar qilib, shuningdek oydirimdagi bexatarlik omonlik tadbirlarining kuchaytirilganligini xabar qilgan. 11 avgust shanba kuni Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi jamiyati bilan Uyg'ur Amerika birlashmasi birlashib, Washington atrofidagi uyg'urlarga shifor berdi. Xitoyda vatandagi uyg'urlarning diniy e'tiqodi eg'ir cheklimiga uchrayotganligi o'tirga qo'yilib, Xitoy turmisidagi kishilik huquq qorilinayotgan uyg'urlarga duo o'qigan. 12 avgust yakshanba kuni ishtirok vaqtida Washington atrofidagi uyg'urlar yana bir yerga jam bo'lib, bu yil universitetga qabul qilingan uyg'ur o'quvchilarini uzatish kechagan. Shu kun kichayda yoshlarning o'z tirishchanligi bilan uyg'urlarga shon-sharaf keltirganligini tabriklab, yangi avlod yoshlardan kutadigan umid va tilaklarini bildirishdi. Chiptardi yana o'quvchilarga xotira guvonnomasi tarqatib berildi. Yakshanba kuni Keriya noyisining Tibet chegarasidagi va Otish Moralbish chegarasidagi rayonlarda yetavrigan. Yetavrash markazi Keriyaning Polo kentida bo'lib, Xitoy taraf Keriyada 6.12 ball, Otish Moralbish chegarasidagi rayonlarda 5.12 ball yetavriganligini ilgari surgan. Biroq Amerika geologiyalik tekshirish organi Keriyadagi yetavrashni 6.13 ball, Otish Moralbishidagi yetavrashni 5.13 ball deb e'lon qildi. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, Keriyadagi yetavrashda 1000 yaqin oila va 4600 kishi ofatga uchragan, 3500 kishi tarqoqlashtirilgan, nurg'un chorva o'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi Xitoy doiralarining qutqizish xizmatini kechikib boshlaganligini tanqidlab, Xitoy doiralaridan xalqaro organlarning va chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining ofatga uchragan rayonlarga yordam qilishiga yo'l qo'yishini talab qildi. ikkinchi navbatlik turk turan qurultiyi Vengriyaning Bugachi yezisida g'alabalik o'tkazilgan. Ikki kun davom qilib 12 avgust oxirlashgan qurultoyga 21 davlatdan vakillar qatnashgan bo'lib, qurultoyning ichilish nutqini Vengriya parlamentining muavin boshlig'i Sandor Lesek apandi qilgan. Qurultoyda qadimgi g'un madaniyati, bo'lmoq qadimgi g'unlarning turmishi va urush mahorati jonli holda tanishtirilgan. Bu faoliyatni Vengriya turan birligi o'yishtirgan. Turan birligining boshlig'i turkolog Andres Biro apandining aytishicha, bu qurultoy o'tkazilgan maydonga O'rtasiyodan kelgan turkiy millatlarning 200 chidiri tikilgan bo'lib, 350 xil urush mahorati tanishtirilgan. Qurultoyga Uyg'urlarga vakil bo'lib, Germaniya, Qozog'iston, Angliya, Gollandiya, Shvetsiya va Turkiyadan kelgan 20 ta kishi qatnashgan. Yaqinda Angliya Macmillan nashriyoti tomonidan Yangi Jipak yo'li nomli inglizcha kitob nashr qilingan bo'lib, asarda Xitoydagi musulmon xalq Uyg'urlar va Tungonlarning diniy e'tiqodi o'xshash bo'lsa-mi, lekin Xitoyning ularga farqli diniy siyosat yurgizayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Kitobning avtori Semp Ferdorfer apandi xalqaro strategiya jamiyatining tadqiqotchisi. U ilgari Shotlandiya xon jamiyati bankining iqtisodiy ishlarga mas'ul vazifalarini o'tagan. Uning bu qitim nashr qilingan Yangi Jipak yo'li nomli kitobi jami 8 bob. Asarda avtor Xitoyning islom dunyosi bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda Xitoydagi musulmonlarni dastaqib turib, o'zlarining ularga adil siyosat yurgizayotganligini ko'zir qismi, biroq Xitoydagi Uyg'urlardan boshqa musulmonlarning bu xil adil siyosatdan to'g'ri nafilayotganligi. Ammo Uyg'urlarning besim, azob oqibat ichida yashayotganligini ilgari surgan. Muhtaram radio tinglovchilar, yuqorida haftalik xabarlar programmasini tinglaydinglar. Diqqat qilganingizga rahmat.